Co tě přivádí, Hulere? Rychle, jsem dnes rozmrzelý.
Jan z Jenštejna, výsosti.
Arcibiskup? Zase ten arcibiskup? Ten, který si dovolil stěžovat si na nás u samotného papeže? Co se stalo?
Generální vikář, doktor Johánek z Pomuku, poslal mi půhon, abych se dostavil před konzistoř a ze svých skutků se zpovídal. Konal tak z vůle arcibiskupovi.
Jak si ti preláti dovolují soudit královské dvořany? Co jsi jim odpověděl?
Že přijdu, ale se mnou 200 kopiníků.
Dobře si udělal. Nejlépe by bylo, kdyby arcibiskup byl zbaven úřadu. Ale papež mé naléhání neoslyšel.
Výsosti, věděl bych, jak těm prelátům šlápnout na paty.
Dolej mi vína a povídej.
Říkal jsem si, co má takový arcibiskup obchodovat s obilím nebo se dřevem? Kněží se mají modlit, ne obchodovat.
Dobře mluvíš. A co radíš udělat?
Milosti, založ nové biskupství.
Máme živit dalšího preláta?
Králi, zajistíš si přízeň papeže? A nová diecéze připraví arcibiskupa o fary i statky.
Statky bych musel nejprve novému biskupovi dát. Kde je mám vzít?
Církvi! Kladrubský opatracek je nad hrobem. Po jeho smrti mnichy vystěhuješ. Ať se poroučejí ke svým bratrům benediktinům. A klášter dostane nový biskup, kterého vybereš ty.
Chtěl bys být biskupem, Hulere. Co?
Výsosti. Na to jsem ani nepomyslel. Mně stačí, když ten zlořečený arcibiskup pukne zlosti.
Ocitli jsme se na přelomu let 1392 až 1393. V českých zemích již několik let vládne Václav IV., syn Karla IV. Právě ten se setkal s jedním ze svých dvořanů Zikmundem Hulerem a hovořili o situaci, která se týkala arcibiskupa. Otázka dnešního, jak to bylo doopravdy, zní. Zemřel Jan Nepomucký kvůli spovědnímu tajemství. Při poslechu vás vítá Ivana Denčevová. Co klíčového pro dané téma zaznělo v této ukázce? Takto se ptám dnešního hosta, kterým je historik doktor Jiří Rak.
Tady zaznělo několik klíčových informací. První, že král Václav byl ve sporu se svým arcibiskupem Janem z Jenštejna. Za druhé, že se upráznilo místo opata kladrubského kláštera. A za třetí, že král chtěl založit nové biskupství, které by samozřejmě ukrojilo kus pravomocí a území pražskému arcibiskupovi.
Jaký vůbec byl Václav IV. Panovník? Opravdu náleží k těm rozporuplným postavám českých dějin?
No, na jeho památku bylo navršeno tedy spousty špíny. A těžko se asi dobrat pravdy. Pravda je ta, že se nechoval jako vzorný panovník středověký.
Vyčítali mu například nezájem o panovnické povinnosti, také, že byl lenivý, měl zálibu v lovu, dokonce v magii, že byl alkoholik, měl nevyrovnanou psychiku a také to, že byl takovým dobovým dándym v oblékání.
To byl všechno, tohle to byl, ale hlavně je tam to jeho přátelství s lidmi neurozenými. A to, co potom se snažili vlastenci český zachránit jeho památku, že to vydávali za demokratismus, tak dobově to bylo něco úplně jiného. Na něj je naneseno spousty špíny. Jednak ze strany falské, kdy kurfiřti ho zbavili trůnu a na jeho místo zvolili Ruprechta Falckého. A ta falská propaganda, ta samozřejmě ukazovala krále v těch nejhorším světle.
Bez pochyby to neměl jednoduché, poněvadž syn Karla IV., velkého otce, velkého panovníka, to nebývají jednoduché situace. Ale pojďme se ještě zastavit, jaká byla tehdejší celá společensko-politická situace. Poněvadž období moru, které bylo v roce 1380, důsledky v sociální oblasti, v hospodářské, také už problémy v mezinárodních vztazích.
No to bylo především schizma papežský. Prostě dvojpapeží a pak tam dokonce trojpapeží, když se papežové navzájem dávali do kladby. Čili to křesťanství evropské bylo v těžké krizi. A je třeba říci, že s tím by si asi ani ten Karel nevěděl rady.
Připomeňme si ale silné vazby Karla IV. Lucemburka, stejně jako Václava IV. Na Francii, ti zase chtěli toho papeže, který byl v tom Avignonu.
A tohle to bylo všechno, to Václava bych řekl moc. To není moc, a spustě on se z toho utíkal do těch lesů, k tomu lovu a potom tedy i k tomu vínu.
Jaké byly tehdejší poměry na panovnickém dvoře, kteří lidé obklopovali panovníka?
No, pravda je to, že král Václav se obklopil těmi takzvanými milci, co říkalo, jsou jeho milci, kteří velice často, ne že by byli přímo neurození, ale byli to lidé z nižší šlechty. Nebylo to lidé z panstva. Což byla věc, kterou mu zase panstvo vyčítalo. Třeba Hulert byl pod komoří, že to byl měšťan. Já jsem říkal, on se nechoval tak, jak doba čekala, že se bude chovat král.
Karel IV., znovu se k němu vracíme, žil v jisté symbióze právě s církví a církevními hodnostáři. Ti měli samozřejmě svou nezastupitelnou roli. Také byli představiteli klášterů, které měli podíl na rozvoji hospodářství, právní kultury a měli tím pádem i jistou imunitu od panovníků, to znamená právní ochranu, ať v hospodářských či soudních záležitostech. Jak v tomto se choval Václav IV. A co z toho je důležité pro dané období?
Tam záleželo na konkrétním poměru sil. Ten král se snažil udržet rovnováhu. Rovnováhu mezi panovníkem, panstvem a církví. A to celkem úspěšně tohleto prováděl. A po jeho smrti se to začalo vychylovat. Církev byla oslabená tím schizmatem. Panstvo šlo nahoru, ale hlásil se ke svou měšťanstvu a ta nižší šlechta. A Václav byl slavý panovník. No.
Čti dál, probožte.
V pochybnost dav obrátí, co je tobě svato. Desku z mědi podá ti jako čisté zlato. Pravda na něj neplatí, nestojí mu za to.
Hle, jak náš arcibiskup zručně rýmuje jako nějaký truvér.
Pro církevního otce se taková činnost nehodí. Měl bys raději hledět svého úřadu.
Výsosti, vyslechni mne.
Co tě přivedlo až sem? Na žebrák, Hulere. Jdeš pozdě, pane podkomoří. Všechny sudy už jsme skoro vypili.
Přicházím jako posel špatných zpráv.
Cože?
Arcibiskup nás předešel. Generální vikář na jeho pokyn jmenoval novým opatem kláštera Kladrubského mnicha Olena.
Zase ten doktůrek Johánek z Pomuku. Kam se arcibiskup neodváží strčit nos, nastrčí jeho. Probožte, chopce pera, budeš psát.
K službám výsosti.
Ty, Hulere, doručíš dopis Janu z Jenštejna.
Jak poručíš?
Přijede do Prahy se zodpovídat.
Dobře činíš, králi.
Probožte, piš.
Jistě.
Ty, arcibiskupe, vrať mi hrad Roudnický a jiné mé hrady a klid se mi z mé země české. Ty vylučuješ z církve mé úředníky, strkáš na mého podkomořího kacířství a bludy, potvrdil z opata Kladrubského, saháš mě na židy, vše činíš bez mé rady, z vlastní hlavy. Toho budeš želet, ty i tvoji. Pakli se oč pokusíš proti mně, nebo mým lidem, utopím tě a rozepři ukončím. Přijeď do Prahy.
Hrad Žebrák v březnu roku 1393. Právě tam se setkal český panovník Václav IV. S podkomořím Hulerem. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Opravdu Jan Nepomucký zemřel, protože neprozradil zpovědní tajemství? Hostem pořadu je doktor Jiří Rak. Huler byl takzvaně, jak jsme slyšeli, poslem špatných zpráv. Klíčovou roli hrál Kladrubský klášter, kde se čekalo na úmrtí jeho představeného. To byla ta hra se zřízením nového biskupství. No ale Václavu IV. To nevyšlo. Byl jmenován nový představený a jmenoval ho kdo? Generální vikář Johan či Johánek z Pomuku. Znamenalo to, že právě panovník chtěl zasahovat do toho, kdo bude ať biskupem nebo představeným kláštera, tak aby se stal tím, kdo je hybatelem i na této šachovnici.
Ne, tam šlo o majetek, protože podle českého práva bylo církevní majetek, když není obsazen, to znamená v době sedis vakance opata, se s ním zachází jako s královským. Čili využít toho momentu, že zemře starý opat a nový ještě není jmenován. A v té chvíli s tím král může disponovat volně. O co skutečně v této chvíli šlo, bylo to, že ten generální vikář, to byl správní úředník arcibiskupův, potvrdil toho opata. Opat byl zvolen, jako ho zvolili bratři v konventu, a on ho tedy potvrdí. A od té chvíli už tam dál přes to nevlak, tak se říká moderně.
K dokonání úplného míru jel arcibiskup s celým svým komonstvem ještě téhož dne, 20. března 1393. ku králi, jenž meškal právě s družinou ještě hojnější na malé straně nablízku maltéského kostela. Ale spatři v duchovní ty pány, král ihned rozpálil se hněvem tak prudkým, že na místě kázal zatknouti arcibiskupova oficiála Mikuláše Puchníka, též jeho generálního vikáře Jana z Nepomuka, míšenského probošta Václava, ba i arcibiskupa samého, a vésti je na hrad ku kapitule, kdež teprv ostré vyšetřování s nimi zavésti se mělo. Že arcibiskupa nepotkalo zlého, za to děkovati měl hojným panošům svým. Pod jejich štíty ustoupiv do blízkého sídla svého, po malé chvíli utekl ven z města. Výslechem u pražské kapituly předsevzatým přibylo ještě Václavovi vzteku. Puchníka, doktora Jana, probošta Václava i arcibiskupova hofmistra Něpra z Roupova kázal odvést do Rychty na Staré Město, aby vyšetřování zdařilo se lépe v tamnější mučírně. K večeru přišel tam i sám. Jen generální vikář Jan z Nepomuka, na kteréhož král i z jiných příčin zvláště byl zanevřel, vystál celé to mučení, při kterém však se praví, král sám účastnil se, nemoha pomstou nasytiti se. Konečně kněze, již polou mrtvého dal svázati, na pražský most nésti a tam uvrhnouti do Vltavy. To stalo se ve čtvrtek, dne 20. března večer, o 9. hodině.
Tolik z dějin národu českého v Čechách a Moravě, kniha 10. od Františka Palackého, Události roku 1393. Jan z Nepomuku umírá po mučení ve svých 48 nebo 53 letech. Neznáme totiž přesné datum jeho narození. Uváděno bývá buď rok 1340 nebo 1345. Mučení, kterého se účastnil, jak jsme slyšeli, i král Václav IV. Natahování na skřipec, pálení loučí, bylo to obvyklé v dané době?
Jako utrpné právo, ano. Kahat, což je jeho řemeslo, byl na tom společenském žebříčku nejníž. To byla osoba opovrhovaná, naprosto. A o to podivuhodnější je, že král ho vlastně zastoupí osobně. Král osobně mučí toho delikventa, toho Jana, toho kněze. Nejenom tedy, že to je kněz, který by neměl být takto vyšetřován. Ale ještě ho král osobně trápí. To bylo v nastřelké poměry něco velmi mimořádného.
Kdo vůbec ale byl Jan Nepomucký? My jsme slyšeli generální vikář.
Generální vikář byl správní úředník arcibiskupův a jeho profesní dráha byla v podstatě odpovídající. Vyšel tu normální školu a potom tedy měl právnická studia v Padově. Tam studoval a prostě nastoupil normální kariéru. Když byly ty spory o něj, tak se hledalo, že půjčoval na úrok a podobně, což tak není pravda. Půjčoval, ale žádný úrok tam nebyl. A prostě konal normální, v podstatě bych řekl, kariéru církevního preláta, církevního úředníka.
V rámci své kněžské profese byl také zpovědníkem. Víme, že zpovědní tajemství je nedotknutelné. Byl opravdu zpovědníkem manželky krále Václava IV. Žofie?
To už dostáváme na tu půdu těch legend. Protože ta informace, že byl zpovědníkem, přichází až v polovině 15. století. Kdy už jsou na scéně dva Janové, jeden je generální vikář, ten historický, a vedle se vynoří, jak se rozvojí ta osoba, a vynoří se druhý Jan, také utopený, a k němu se přidá, že krále káral, a logicky v podstatě, že ho káral, se k tomu přidá ještě, že byl zpovědníkem královny. A to je klasická představa, špatný král, dobrý kněz.
No,
mluví jazyk svatý, neb hrob svatého Jana mnohokrát jasným světlem se třpití. Mluví jazyk svatý, nebo i voda ze žertu do lampy vlitá, co nejlepší olej u svatého Jana zázračně hoří. Mluví jazyk svatý, neb všeliký nemocný, toliko drobet prachu z hrobu svatého Jana nastrouhavše, jej proti všelikým neduhům užívají, na rány vložují a zdraví nabývají. Mluví jazyk svatý, nebo mnozí v nebezpečenství ohně, vody, moru, pádu, v chudobě, v dluzích, v pokušení těla i zoufání duše, svatého Jana vzývající, pomoci dosahují. Mluví jazyk svatý, neb v ztrátě svých věcí, v ukrácení dobrého jména a pověsti svatého Jana vyzývající, i pověst navrácenu mívají.
Kázání z období baroka, kdy Jan Nepomucký byl papežem již Benediktem 13. vyhlášen za mučedníka pro svaté mlčení v Mokravě utopený. Vzniká právě tehdy mýtus mučedníka.
Ano, tam už to je a tady už to oběma nohama v tom baroku. To je ta legenda o mučeníku mučenlivosti. Martyr penitencie, že jo?
Jazyk svatého Jana, to je jeden z příznačných symbolů. Slyšeli jsme o něm také v kázání.
Podle posledního zkoumání a to, co píše kolega Vlna v své krásné monografii o svatém Janu, tak zřejmě nešlo o podvod. Že by ty jezuitští lékaři...
Při exhumaci roku 1719...
Ano, při té blahořečení... Že by tedy si vymysleli ten jazyk, který tam nebyl. Zřejmě to byla část mozkové tkáně, která zesaponovala těla a propadla do ústní dutiny. A podle tehdejší úrovně lékařství, ty lidé, když toto našli v ústní dutině, tak to logicky považovali za jazyk.
Vzniká nejen kult svatého Jana, svatořečení svatého Jana, ale také řada uměleckých děl, které se k němu váží.
Pravzor je ta Brochovova socha na Karlově mostě. A teď všichni toho Jana poznáme nachýlený, že jo, s křížem v ruce. To je první věc. Jsou krásné věci, samozřejmě obrazy. Ten stříbrný náhrobek v katedrále, to je nádherný. To je symbol českého baroka v podstatě.
Kotníky rvou ti katů kleště, smolnici jim dali v bok tvůj plát. Ty napjat slyšíš ještě svou královnu se zpovídat. Ty zkrušen slyšíš skrze zdiva, jak těmi ústy k tobě zpívá nejhlubší ze všech tajemství, jak úzkost země z nich se chví. Ta ústa vlasti tvé se stala pramenem jejím prvotním a všemi vodstvy zavzlikala nad údělem svým životním. Že svržen z mostu slyšíš splavy dál hučet úzkostí kol hlavy. Že vlna každá nářek svůj k uchu ti nese. Oroduj. Oroduj za nás, svatý Jene, svržený k rybám v říční kal. Co z plašků s proudem tím se žene, co z troskotanců usmíkal, co hadrů vraždou skrvavených, co neřestí plen potřísněných, co hnisu v něm se vyždímá, vše zpovědníka v tobě má.
Část básně svatý Jan Nepomucký Jana Zahradníčka, jednoho z největších básníků minulého století, je také dokladem kultu a uctívání Jana Nepomuckého. Ale právě tato postava se stala také předmětem polemik v období prvorepublikového Československa. O tom se můžeme přesvědčit, podíváme-li se do dobových novin. Nejprve to byla polemika mezi českým a československým politikem, novinářem a historikem Karlem Herbenem a historikem Josefem Pekařem. Na tu pak reagoval další, Karel Scheinpflug, tehdy novinář a literární kritik. Text je z Národních listů.
Jedno je mi však zřejmo, že profesor Pekař nechápe rozporu, jehož pocit proniká do duší každého uvědomělého Čecha. Měli jsme v Čechách současně dva kněze Jany, kteří oba zahynuli smrtí mučednickou. O životě prvního nevíme skoro nic podstatného. O životě druhého víme, že měl velké rysy svědců. První pravděpodobně nebyl ani Čech, Druhý byl bojovníkem za práva českého národa. První byl utracen náhodou, byv postižen hněvem královým místo svého představeného, protože hájil světská práva církve proti králi. Druhý podstoupil mučednickou smrt dobrovolně jako hrdina v boji za pravdu, za své přesvědčení, za mravní obrodu katolické církve. První zanechal nám pochybnou legendu, druhý nejslavnější období českých dějin. Toho prvního prohlásila katolická církev za svatého a patrona české země. Druhého upálila a zatratila jako kacíře.
Krátce poté se opět v Národních listech objevila reakce historika Josefa Pekaře.
Čtenáře Scheinflugova zaujala, jak se domýšlím, zejména ta pěkně psaná pasáž statí jeho, kde načrtává rozpor, jehož pocit proniká duší každého uvědomělého Čecha. Autor staví proti sobě oba kněze Jany, kteří umřeli smrtí mučednickou. Jana Husa, svatého života, bojovníka za práva národa českého, hrdinu jdoucího na smrt v boji a své přesvědčení, představitele nejslavnějšího období českých dějin. A Jana Spomuka, původem Němce, života neznámého, utraceného náhodou, hněvem královým a provázeného pochybnou legendou. Panu doktoru Scheinflugovi vyšlo, zdá se, v jeho paralele spíše o to, aby dolíčil názorně, jak přepodivně zachovala se katolická církev k oběma Janům. Účin jeho srovnání by byl asi poněkud utrpěl, kdyby byl svůj závěr formuloval konkrétněji. Jana Husa zatratil obecný koncil všeho západního křesťanstva jako kacíře a vydal jej na smrt. Jana Spomuka si čeští katolíci a čeští vlastenci 17. až 18. století v Římě vymodlili za světce a zemského patrona.
Polemika z roku 1921. Zastavme se, jak Karel Scheinflug psal, každý uvědomělý Čech.
To je přesně prostě ten výsledek toho mladočeského nacionalismu 19. století. Prostě každý uvědomělý Čech musí stanit husitství. To je daný. Jan Spomuk byl Němec. Ona, ta polemika o svatého Jana, začala už na konci 18. století. Tam už se začali prostě velice hádat a byl spochybňován. Ale pravda je ta, že ten svatý Jan v 18. století byl velikou posilou češství. Protože v té době vrcholí ta centralizace a podobně a oni proti tomu dávají nového patrona země. To je důležitý. A hlavně využívají takové té hezké paralely, že jazyk má dva významy, to slovo jazyk. Jazyk jako řeč, jako jazyk český a podobně a jazyk jako ten sval, který je v ústech. A třeba ten Ondřej de Waald má krásné kázání, kde říká, že nemůže být citelem jazyka svatého Jana Nepomuckého ten, který nemá rád jazyk, kterým on mluvil. Takže ho požiju za Čecha a naopak za patrona češtví. Víte si, že ještě i Havlíček už je pačný, říká svatý Janez do Pomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dál se dal tobě, by náš jazyk nesměl době. Takže on je patronem českého národa.
Závěrečná otázka na historika doktora Jiřího Raka, která je také tématem dnešního, jak to bylo doopravdy. Zemřel Jan Nepomucký kvůli neprozrazenému zpovědnímu tajemství?
Ne, zemřel kvůli potvrzení opata v Kladrubech, ale nicméně položil život za práva církve v boji se světskou mocí.
A proč tento mýtus vzniknul?
To je samozřejmě otázka, kterou nezodpovíme. Začíná prostě ten mýtus už od toho konce 14. století, pokračuje přes husitství a podobně. Jasné je, proč je ta obliba. Tridentský koncil zavádí jaksi novou svátost a to je povinnost osobní zpovědi, osobně knězi. A té byl Johánek z Pomuku představitelem a stal se jim patronem.